Прывілеяваным шляхам назваў францішак кантэмпляцыйнае жыццё. Сёння ў Ліме ён наведаў супольнасць кантэмпляцыйных сясцёр і памаліўся з імі літургіяй гадзінаў. Малітоўнае жыццё, супольнае і асабістае, гэта шлях узрошчвання досведу любові, якая падтрымлівае веру, а малітва заўсёды застаецца місійнай. Гэта яе місійнасць робіць нас адзінымі з нашымі братамі і сёстрамі у любой сітуацыі, у якой яны знаходзяцца, падкрэсліў папа. Ён адзначыў, што кляўзуровыя законніцы праз малітву яднаюцца з пакутамі многіх людзей. Такім чынам, іх жыццё мае місійны і ўсеагульны маштаб. Вы моліцеся і просіце за многіх нашых братоў і сясцёр, зняволеных, мігрантаў, бежанцаў і ахвяр пераследу, за многія сем'і, якія маюць цяжкасці, беспрацоўных, бедных, хворых і тых, хто змагаецца з наркаманіяй. І гэта толькі некаторыя з найбольш неадкладных сітуацый, сказаў пантыфік. Менавіта таму, на думку Францішка, жыццё за замкнёнай брамай кляштару не замыкае і не абмяжоўвае сэрца, наадварот пашырае, дзякуючы адносінам з панам, што нараджае здольнасць па-новаму адчуваць боль, пакуты, расчараванні і няшчасця многіх асоб, якія з'яўляюцца ахвярамі сучаснай культуры адчужэння. Няхай малітва за патрабуючых будзе вашай адметнай рысай, пажадаў святы Отец. Ён заклікаў сясцёр маліцца за вельмі патрэбнае адзінства ў касцёле, аб'яднанае надзеяй, аб'яднанае любоўю, у адзінстве, што зыходзіць ад нашых зносін з Хрыстом, які аб'ядноўвае нас з Айцом у Духу Святым, а ў Еўхарыстыі аб'ядноўвае нас адно з адным у гэтай вялікай таямніцы, якой ёсць касцёл, сказаў папа. Ён папрасіў, каб у разгар раз'яднанасці і падзелаў кляштары былі асяродкамі супольнага жыцця. Дарагія сёстры, касцёл мае патрэбу ў вас. Будзьце маякамі праз ваша вернае жыццё і сведчанне пра таго, хто ёсць шлях, праўда і жыццё, адзінага пана, які прыносіць поўню нашаму жыццю і дае нам жыццё ва ўсёй яго паўнаце, пажадаў Францішак падчас малітвы з кляўзуровымі законніцамі.